From the conference center at
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah sesi Sabtu siang dari konferensi umum tahunan ke-186. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan penjabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara gabungan dari mahasiswa BYU Idaho. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. President Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi Sabtu siang konferensi umum tahun ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. President Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada semua yang hadir atau yang berperan serta melalui sarana televisi, radio, atau internet. Kami juga menyambut mereka yang menyaksikan acara ini di pusat-pusat pasak di berbagai bagian dunia di mana konferensi disiarkan melalui transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan dari mahasiswa yang berkuliah di BYU Idaho, di bawah arahan Ida Ashby dan Rebecca Lord dengan Bonnie Goodleaf pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Sing Praise to Him. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh penatua Hugo Martinez dari 70.
Power of fountain.
Our dear Heavenly Father,
Bapa kami yang di surga, kami dengan rendah hati berlutut di depan-Mu untuk mengucap syukur atas perkataan yang akan dikatakan oleh para pembicara, supaya mereka dapat membimbing kami dengan roh Engkau yang menyertai para hamba-Mu. Kami bersyukur atas keluarga dan pemulihan Injil dan pemulihan imamat dan kuasa dan wewenang yang di atas bumi untuk bergabung Israel bersama dan untuk memimpin mereka ke Bait Suci. Kami bersyukur atas kesempatan untuk persiapan pada hari Sabat, hari besok, supaya kami sebagai keluarga dapat bergabung bersama dan bersuka cita dalam berkat-berkat Injil-Mu. Biarlah kami dipimpin oleh mereka yang Engkau dipanggil. Dan kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President
Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, sekarang akan menyajikan para pembesar umum dan 70 area gereja untuk pendukungan. Setelah itu, Kevin R. Jurgensen, Direktur Pengelola dari Departemen Audit Gereja, akan membacakan laporan tahunan. Dia akan diikuti oleh Brooke P. Hales, Sekretaris bagi Presidensi Utama, yang akan menyajikan kepada kita laporan statistik gereja untuk tahun 2015.
Brothers and sisters, President Monson telah mengundang saya untuk menyampaikan nama-nama dari pejabat umum dan 70 area kepada Anda untuk suara pendukungan. Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Henry Benyon Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada dapat menyatakannya. Suara telah dicatat. Diusulkan agar kita mendukung Russell M. Nelson sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota dari quorum tersebut. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary S. Stevenson, dan Dale G. Renland. Mereka yang setuju, silakan menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya juga. Suara telah dicatat. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dalam presidensi utama dan quorum 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang setuju, silakan menyatakannya. Sebaliknya, jika ada dengan tanda yang sama, suara telah dicatat. Diusulkan agar kita membebas tugaskan yang berikut sebagai 70 area efektif 1 Mei 2016. Manuel M. Agustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chape, Eleazar S. Collado, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo De Feo, Donald D. Dashler, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernande Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Mati D. Jutenus, Jang Ho Kim, Alfred Kyungu, Dane Olevet, Remedio A. Maim, Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulin D. Moons, Ramon C. Noblesa, S. Mark Palmer, Fouchard Pierno, Gary P. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Resek, George Rhodes Jr., George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz, D. Zachary Smith, Lim L. Summerhays, Wenceslao H. Zweck, Craig B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos, J. Romeo Villarreal, Dan Terry L. Wade. Mereka yang ingin bergabung dengan kami untuk menyatakan apresiasi bagi pelayanan luar biasa mereka, silakan menyatakannya. Diusulkan agar kita membas tugaskan dengan rasa syukur sepenuh hati Sister Rosemary M. Wixon, Cheryl A. Esplin, dan Mary R. Durham sebagai Presidensi Umum Pratama. Kami juga menyampaikan pembebas tugasan kepada anggota Dewan Pratama. Semua yang ingin bergabung bersama kami dalam mengungkapkan apresiasi kepada para sister ini untuk pelayanan dan pengabdian luar biasa mereka, silakan menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung sebagai pejabat umum 70 baru, W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Rutherford T. Clayton, Valery B. Cordon, Joaquin A. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Muirs, K. Brett Natchez, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, and Dan Evan A. Schmutz. Semua yang setuju silakan menyatakannya. Yang tidak setuju dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita mendukung yang berikut sebagai 70 area yang baru. P. David Agassani, Kilmer A. Aguero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bengeter, Richard Bakiran, Dong Chol B. Beheshti, Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien Amy, Kevin E. Calderwood, Louis J. Cammy, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Haroldo B. Cavalcante, Luis Claudio Chaveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dini Chiacci, J. Scott Dorius, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Faundes, Jose A. Fernandez, Matias de Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tomatla Herland, Raymond S. Heyman, B. Christoph Kawaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Larreal, Juan J. Lerino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos A. Perotti, Mark B. Peteru, Alan T. Phillips, Thomas T. Pridey, Brian L. Rawson, Rene Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro Asanuesa, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Vélez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wong, Luis G. Zapata. Semua yang setuju silakan menyatakannya. Yang tidak setuju jika ada. Diusulkan agar kita mendukung Joy D. Jones untuk melayani sebagai Presiden Umum Pertama dengan Jean B. Bingham sebagai Penasihat Pertama dan Bonnie H. Corden sebagai Penasihat Kedua. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Pejabat Umum 70 Area dan Presidensi Organisasi Pelengkap Umum lainnya sebagaimana adanya sekarang. Semua yang setuju, silakan menyatakannya. Yang tidak setuju jika ada. President Monson, pendukungan telah dicatat. Terima kasih. Kami terima kasih kepada Sister untuk iman dan doa Anda bagi para pemimpin gereja. Sekarang kami mengundang Pejabat Umum 70 yang baru dan Presidensi Umum Pertama yang baru untuk menempati kursi mereka di mimbar. Seharusnya datang. Sekarang mereka datang. President Monson selalu bilang bahwa ini suatu perjalanan yang panjang. Terima kasih, Brother and Sister. Sebagaimana diumumkan dulu, Kevin R. Jergensen akan membacakan laporan audit gereja diikuti oleh Brooke B. Hales yang akan menyampaikan laporan statistik gereja tahun 2015.
Kepada Presidensi Utama Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, para pemimpin terkasih, sebagaimana diarahkan oleh Wahyu dalam bagian 120 Ajaran dan Perjanjian, Dewan untuk Disposisi Persepuluhan yang terdiri atas Presidensi Utama Quorum 12, Rasul dan Keuskupan Ketua mewenangkan pengeluaran dana gereja. Entitas gereja mengeluarkan dana sesuai dengan anggaran, kebijakan, dan prosedur yang disetujui. Departemen Audit Gereja yang terdiri atas para profesional bersertifikat dan independen dari semua Departemen Gereja memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan audit dengan tujuan menyediakan kepastian yang dapat dipercaya mengenai sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, dan perlindungan aset-aset gereja. Berdasarkan audit yang dilaksanakan, Departemen Audit Gereja berpendapat bahwa dalam semua pertimbangan material, sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, dan aset-aset gereja tahun 2015 dicatat dan dikelola sesuai dengan keanggaran, kebijakan serta praktik akuntansi gereja yang disetujui. Gereja mengikuti praktik yang diajarkan kepada anggotanya mengenai hidup sesuai anggaran, menghindari utang, dan menyimpan untuk saat dibutuhkan.
Good The first presidency
utama telah mengeluarkan laporan statistik mengenai pertumbuhan dan status gereja sampai tanggal 31 Desember 2015. Total jumlah pasak di akhir tahun adalah 3,174 dengan 418 misi, 558 distrik, dan 30,016 lingkungan. Total keanggotaan gereja adalah 15,634,199. Jumlah anak-anak tercatat baru yang ditambahkan selama 2015 adalah 114,650 dengan 257,402 orang insaf dibaptiskan. Pada akhir tahun terdapat 774,079 misionaris penuh waktu dan 31,709 misionaris pelayanan gereja yang melayani di seluruh gereja. Jumlah bait suci, dua bait suci dikuduskan ulang pada tahun 2015, bait suci Mexico City, Mexico, dan Montreal, Quebec. Jumlah bait suci yang beroperasi di akhir tahun adalah 149.
Brother dan sister, President Monson meminta saya untuk menyadari bahwa ada beberapa orang yang tidak setuju atau mendukung. Kami mengundang mereka yang tidak mendukung atau setuju untuk berbicara dengan para pemimpin pasak mereka.
The choir will now favor us with.
Paduan suara kemudian akan mempersembahkan bagi kita Israel, Allahmu memanggil. Sesuai nyanyian, kita akan mendengar dari penatua Ronald A. Rasband dan penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul.
We extend a warm welcome.
Kami memberikan sambutan hangat untuk para pembesar umum 70 era dan presidensi umum pertama yang baru dipanggil. Dengan apresiasi terdalam, kami berterima kasih kepada mereka yang telah dibebas tugaskan. Kami mengasihi Anda masing-masing. Brother and sister terkasih, kita baru saja berpartisipasi dalam pengalaman yang paling bahagia sewaktu kita mengangkat tangan kita untuk mendukung para nabi, pelihat, dan pewahyu, dan para pemimpin dan penjabat umum lain yang dipanggil oleh Allah hari ini. Saya tidak pernah menganggap remeh atau santai kesempatan itu mendukung dan dibimbing oleh para hamba Tuhan. Dan saya sendiri, yang baru beberapa bulan dipanggil sebagai anggota Quorum 12 Rasul, merasa tidak layak atas pendudukan dan keyakinan Anda. Saya menghargai kesediaan Anda untuk berdiri bersama saya dan bersama semua pemimpin hebat ini. Segera setelah saya didukung bulan Oktober yang lalu, saya pergi ke Pakistan dalam sebuah tugas dan bertemu dengan para orang suci yang luar biasa. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi sangat rohani. Tidak lama setelah kembali pulang, saya menerima surat berikut dari Brother Shakil Arshad, seorang teman terkasih yang saya temui saat kunjungan saya. Terima kasih atas kedatangan Anda ke Pakistan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa kami, para anggota gereja, mendukung dan mengasihi Anda. Kami sangat beruntung Anda berada di sini dan kami mendengar Anda. Ini adalah hari yang istimewa bagi kehidupan keluarga saya karena kami dapat bertemu dengan seorang rasul. Bertemu dengan para orang suci seperti Brother Asrad adalah suatu pengalaman yang mengharukan dan berharga. Di bulan Januari, para pemimpin gereja berpartisipasi dalam face-to-face dengan para remaja pemimpin mereka di seluruh dunia. Siaran tersebut ditayangkan langsung melalui internet di banyak lokasi di 146 negara. Sejumlah lokasi memiliki penonton dalam jumlah besar, dan di lokasi yang lain, hanya satu remaja yang menonton. Secara keseluruhan, ratusan ribu orang bergabung. Dalam berhubungan dengan para penonton dalam jumlah besar, Sister Oskarsson, Presidensi Umum Remaja Putri, Brother Stephen Owen, dan saya menjawab pertanyaan dari para remaja kita. Tujuan kami adalah untuk memperkenalkan tema remaja untuk tahun 2016. Maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus. Dari 2 Nefi 31 yang berbunyi, karenanya, kamu mesti maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna, dengan kasih bagi Allah dan bagi semua orang. Karena jika kamu akan maju terus, mengenyangkan diri dengan firman Kristus, dan bertahan sampai akhir, lihatlah, demikian firman Bapa, kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Dengan membaca ratusan pertanyaan dari remaja kita, apa yang kami pelajari? Kami belajar bahwa remaja kita mengasihi Tuhan, mendukung para pemimpin mereka, dan ingin agar pertanyaan mereka dijawab. Pertanyaan adalah indikasi mengenai hasrat untuk belajar, untuk menambahkan kebenaran yang sudah ada dalam kesaksian kita, dan agar lebih siap untuk maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus. Pemulihan Injil dimulai dengan seorang remaja, Joseph Smith, mengajukan sebuah pertanyaan. Banyak dari ajaran Juruselamat dalam pelayanannya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Ingatlah pertanyaannya kepada Petrus? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita perlu saling membantu menemukan jawaban Bapa Surgawi melalui bimbingan Roh. Dalam siaran itu, saya berkata kepada remaja, para pemimpin gereja ini sadar akan isu-isu, masalah-masalah, dan tantangan-tantangan Anda. Kami memiliki anak-anak dan cucu-cucu. Kami sering bertemu dengan remaja di seluruh dunia, dan kami berdoa untuk Anda. Kami berbicara mengenai Anda di tempat-tempat yang paling sakral, dan kami mengasihi Anda. Saya ingin membagikan salah satu di antara banyak tanggapan yang kami terima dari kegiatan tersebut. Lisad dari Alberta, Canada menulis, face to face ini bagus sekali. Ini memberikan kekuatan bagi kesaksian dan keyakinan saya akan Injil. Kami sangat diberkati memiliki para pemimpin yang diilhami yang telah dipanggil untuk melayani. Liz dari Pleasant Grove, Utah menulis, saya bersyukur atas iman pribadi saya dan kesempatan untuk mendukung seorang Nabi Allah dan para pria dan wanita yang melayani bersamanya. Kita telah mendukung para pemimpin hari ini yang telah melalui ilhami dipanggil untuk mengajar dan membimbing kita dan yang memperingatkan kita untuk waspada terhadap bahaya yang kita hadapi setiap hari. Dari kepatuhan hari Sabat yang santai, hingga ancaman terhadap keluarga, dan serangan terhadap kebebasan agama, dan bahkan perselisihan tentang wahyu zaman akhir. Brother dan sister sekalian, apakah kita mendengarkan nasihat mereka? Seringkali dalam konferensi, pertemuan sakramen dan pertama, kita menyanyikan kata-kata yang lembut ini. Pimpin aku, bimbing aku, tunjuk jalannya. Apa makna kata-kata itu bagi Anda? Siapa yang terlintas dalam benak Anda ketika Anda memikirkan tentang kata-kata itu? Sudahkah Anda merasakan pengaruh dari pemimpin yang saleh yang berjalan di jalan Tuhan bersama Anda? Mereka mungkin ada dekat Anda di rumah, jemaat setempat Anda, atau berbicara dari mimbar pada konferensi umum. Para murid ini membagikan kepada kita berkat-berkat memiliki kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus, pemimpin gereja ini, dan pemimpin jiwa-jiwa kita yang sama, yang telah menjanjikan, jadilah riang dan janganlah takut, karena aku Tuhan bersertamu dan akan berdiri di dekatmu. Saya mengingat Presiden Monson membagikan cerita ketika dia diundang ke rumah Presiden Pasaknya sebagai persiapan sebelum dia ditingkatkan pada jabatan Imamat Melchizedek. Sesungguhnya merupakan berkat istimewa bagi Presiden Paksak itu yang tidak mengetahui saat itu bahwa dia sedang mengejar seorang remaja Imamat Harum yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Saya memiliki pembelajaran saya sendiri dari Nabi terkasih kita, Presiden Monson. Tidak ada keraguan lagi dalam benak atau hati saya bahwa dia adalah Nabi Tuhan di bumi. Saya telah diberkati ketika dia menerima wahyu dan menindakinya. Dia telah mengajari kita untuk mengulurkan tangan, untuk menyelamatkan satu sama lain. Demikian pula itu diajarkan di perairan Mormon. Mereka yang berhasrat untuk disebut namanya, bersedia untuk menanggung beban satu sama lain, untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa. Saya berdiri hari ini sebagai saksi Allah Bapa yang kekal dan putranya Yesus Kristus. Saya tahu Juru Selamat hidup dan mengasihi kita dan mengarahkan hambanya untuk memenuhi tujuan mulianya di bumi ini. Sewaktu kita maju terus, memilih untuk mengikuti arahan dan peringatan dari para pemimpin kita, kita memilih untuk mengikuti Tuhan, sementara dunia pergi ke arah yang sebaliknya. Kita memilih untuk berpegang teguh pada pegangan besi, untuk menjadi orang suci zaman akhir, untuk melakukan tugas dari Tuhan, dan untuk dipenuhi dengan sukacita yang amat besar. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah jelas. Apakah Anda berdiri bersama para pemimpin gereja hingga Anda dapat menyebarkan terang Kristus? Hubungan dengan para pemimpin adalah sangat signifikan. Tanpa memandang usia para pemimpin, seberapa dekat atau jauh, atau kapan mereka mungkin telah menyentuh kehidupan kita, pengaruh mereka mencerminkan kata-kata dari penyair Amerika, Edwin Markham, yang mengatakan, ada takdir yang menjadikan kita bersaudara. Tak seorang pun menyempuh jalannya sendiri. Semua yang kita berikan dalam kehidupan orang lain datang kembali ke dalam hidup kita sendiri. Shaquille Arshad mendukung saya, saudara dan temannya. Demikian pula dengan banyak dari Anda. Ketika kita mengeluarkan tangan untuk saling memberi semangat, kita membuktikan kata-kata yang luar biasa itu. Tak seorang pun menyempuh jalannya sendiri. Kita membutuhkan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Salah satu cerita dari tulisan suci yang selalu memengaruhi saya secara rohani adalah ketika Yesus Kristus berjalan di atas air untuk menemui para muridnya. Ini adalah para pemimpin yang baru saja dipanggil seperti banyak di antara kita yang berada di pedoman hari ini. Cerita ini dicatat dalam Matius. Perahu muridnya sudah jauhnya dari pantai dan diombang-ombangkan gelombang karena angin sakram. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus mendengar dorongan semangat itu dari Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Sangat berani. Petrus adalah seorang nelayan dan dia tahu mengenai bahaya dari laut. Namun, dia berkomitmen untuk mengikuti Yesus, malam atau siang, di perahu atau di daratan kering. Saya dapat membayangkan bahwa Petrus melompat ke sisi perahu dan mulai berjalan di atas air. Sesungguhnya tulisan suci mengatakan, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Semakin angin bertiup, semakin kuat dan kencang, dan sewaktu dia merasakan ombak di kakinya, Petrus menjadi takut dan mulai tergelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera, Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia. Sebuah pelajaran yang sangat kuat. Tuhan ada di sana untuk dia, sama seperti dia ada di sana untuk Anda dan saya. Dia mengeluarkan tangannya dan menarik Petrus ke arahnya dan pada keselamatan. Saya telah sering sekali membutuhkan juru selamat. Saya membutuhkan dia sering sekarang lebih daripada sebelumnya. Terkadang saya merasa yakin untuk melompat dari perahu, ibarat kata, pergi ke tempat yang asing, hanya menyadari kemudian bahwa saya tidak dapat melakukannya sendirian. Sebagaimana yang telah kita bahas selama siaran Face to Face, Tuhan seringkali menolong kita melalui keluarga dan pemimpin kita, mengundang kita untuk datang kepadanya, sama seperti dia mengeluarkan tangan untuk menyelamatkan Petrus. Anda juga akan memiliki banyak kesempatan untuk menanggapi undangan itu datang kepada Kristus. Bukan kehidupan fana ini adalah mengenai itu? Suruhannya mungkin untuk datang menyelamatkan seorang anggota keluarga, datang kembali ke gereja, datang ke bait suci yang kudus. Dan seperti yang baru-baru ini kita dengar dari remaja kita dalam kegiatan face to face, tolong datanglah untuk menjawab pertanyaan saya. Pada saatnya yang tepat, kita masing-masing akan mendengar suruhan, pulanglah ke rumah. Saya berdoa agar kita akan mengeluarkan tangan, menjangkau dan mengambil tangan juruselamat yang dia ulurkan kepada kita. Sering kali melalui para pemimpin yang dia panggil dan mendengarkan seruannya untuk datang. Saya tahu bahwa Yesus Kristus hidup, saya mengasihi dia, dan saya tahu dengan segenap hati saya bahwa dia mengasihi kita semua. Mengenai ini, saya memberikan kesaksian kusuk saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
God loves children.
Allah mengasihi anak-anak. Dia mengasihi semua anak. Tuhan berfirman, "Biarkanlah anak-anak datang kepadaku, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Anak zaman sekarang berada dalam banyak situasi keluarga yang berbeda. Sekarang, dua kali lipat anak di Amerika Serikat hidup dengan hanya satu orang tua dibanding 50 tahun lalu. Banyak keluarga kurang terpadu dalam kasih kepada Allah dan kesediaan untuk menaati perintah. Dalam kebingungan rohani yang semakin meningkat, Injil yang akan menyediakan standar, kondisi ideal, dan pola Tuhan. Anak-anak berhak dilahirkan dalam ikatan pernikahan dan untuk dibesarkan oleh seorang ayah dan ibu yang menghormati perjanjian pernikahan dengan kesetiaan. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk mengasihi satu sama lain dan bagi anak-anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan anak-anak dalam kasih dan kebenaran, memenuhi kebutuhan fisik dan rohani, dan mengajar untuk saling mengasihi, melayani, dan mematuhi perintah Allah. Kita mengakui banyak orang tua yang baik dari semua agama di seluruh dunia yang dengan kasih memelihara anak mereka. Kita menghargai keluarga di gereja kita yang berada dalam pemeliharaan orang tua yang diinsafkan para juruselamat, yang dimeteraikan melalui wewenang imamat, dan yang belajar dalam keluarga untuk mengasihi dan mempercayai Bapa Surgawi, mereka dan Yesus Kristus. Permohonan saya adalah untuk ratusan ribu anak, remaja, dan dewasa muda yang tidak berada dalam situasi ini karena kurang memiliki keluarga yang ideal. Saya bicara bukan hanya mengenai remaja yang memiliki orang tua yang telah meninggal, bercerai, atau iman yang berkurang, tapi juga mengenai puluhan ribu remaja yang telah sepenuhnya menerima Injil tanpa orang tua dan datang ke gereja bersama mereka. Para remaja ini menjadi anggota gereja beriman. Mereka berharap menciptakan keluarga yang ideal dalam kehidupan mereka di masa depan. Dengan waktu, mereka menjadi bagian penting dari misionaris, dewasa muda saleh, dan mereka yang menikah di bait suci untuk memulai keluarga sendiri. Kita akan terus mengajarkan pola Tuhan untuk keluarga, tetapi dengan jutaan anggota dan keragaman yang kita miliki dalam gereja, kita perlu lebih bijaksana dan peka. Budaya dan cara berbicara gereja unik. Anak-anak pertama tidak akan berhenti menyanyikan, keluarga dapat kekal selamanya. Tetapi ketika mereka bernyanyi, hatiku gembira bila ayahku datang, atau ayah serta ibu mengajarkan, tidak semua anak akan bernyanyi tentang keluarga mereka sendiri. Teman kami, Betty, membagikan pengalaman ketika berusia 10 tahun. Guru kami membagikan pelajaran tentang pernikahan di Bait Suci. Dia bertanya saya, Betty, orang tuamu tidak menikah di Bait Suci, bukan? Guru saya dan anak-anak lain tahu jawabannya. Pelajaran guru berlanjut, dan Betty membayangkan yang terburuk. Betty berkata, saya sering menangis. Ketika saya memiliki masalah jantung 2 tahun kemudian dan mengira saya akan meninggal, saya memikirkan saya akan sendirian untuk selamanya. Teman saya Leif datang ke gereja sendirian. Sewaktu di Pratama, dia diminta untuk memberikan sebuah ceramah singkat. Dia tidak memiliki orang tua di gereja untuk berdiri di sisinya dan membantunya. Leif ketakutan. Daripada merasa malu, dia tidak datang ke gereja selama beberapa bulan. Maka Yesus memanggil anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Anak-anak ini dan remaja diberkati dengan hati yang percaya dan karunia roh. Leif mengatakan, saya memahami bahwa Allah adalah Bapa saya dan bahwa Dia mengenal serta mengasihi saya. Teman kami, Veronique, berkata, sewaktu saya mempelajari asas-asas Injil dan belajar dari Kitab Mormon, seolah-olah saya mengingat hal-hal yang telah saya ketahui tetapi yang telah terlupakan. Teman kami, Zuleika, asal dari Brasil. Walaupun keluarganya tidak beriman, di usia 12, Zuleika mulai membaca Alkitab dan pergi ke gereja menyelidiki untuk mengetahui mengenai Allah. Dengan izin dari orang tua, dia belajar dengan misionaris, memperoleh kesaksian, dan dibaptis. Zuleika mengatakan, sewaktu pelajaran, Saya diperlihatkan gambar Bait Suci Salt Lake dan diajar mengenai tata cara pemeteraian. Sejak saat itu, saya berhasrat untuk memasuki rumah Tuhan dan memiliki keluarga kekal. Walaupun situasi anak di bumi mungkin tidak ideal, warisan rohani seorang anak adalah sempurna, karena identitas seorang adalah sebagai anak Allah. President Monson berkata, bantulah anak-anak Allah memahami apa yang penting dalam kehidupan ini. Bantulah mereka mengembangkan kekuatan untuk memilih jalan yang akan menuju kepada kehidupan kekal. Marilah kita membuka lengan dan hati. Remaja ini membutuhkan kesaksian kita dan waktu kita. Brandon, remaja yang menjadi anggota di Colorado, bicara kepada saya mengenai mereka yang membantu sebelum dan setelah pembaptisannya. Dia berkata, saya berada di rumah-rumah keluarga yang menjalankan Injil. Itu menunjukkan standar yang bisa saya miliki dalam keluarga saya sendiri. Veronique, dari Belanda, pergi ke sekolah dengan putri kami ketika kami tinggal di Jerman. Veronique mengatakan, murid-murid anggota gereja terlihat berbeda. Saya menyadari bahwa perbedaan itu berasal dari iman kepada Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya. Teman saya, Max, dibaptis pada usia 8. Ayahnya bukan anggota gereja, dan Max bisa memilih untuk pergi ke gereja atau tidak. Sewaktu remaja, setelah berbulan-bulan tidak ke gereja, Max memiliki perasaan bahwa dia perlu kembali dan memutuskan suatu minggu pagi untuk kembali. Tetapi tekadnya lemah sewaktu dia mendekati pintu depan gereja dan menjadi gugup. Berdiri di pintu adalah uskup baru. Max tidak mengenalnya, dan dia yakin uskup tidak mengenal Max. Sewaktu Max menghampiri, wajah uskup bahagia, dan dia mengulurkan tangannya dengan berkata, Max, senang sekali melihat Anda. Sewaktu dia mengucapkan itu, perasaan hangat meliputi dia, dan saya tahu bahwa saya telah melakukan hal yang benar. Mengenal nama seseorang dapat memberikan pengaruh besar. Dan terjadilah bahwa Yesus memerintahkan agar anak-anak kecil hendaknya dibawa kepadanya. Dan dia mengambil mereka satu demi satu dan memberkati mereka dan berdoa kepada Bapa. Dan dia menangis. Atas permintaan orang tua, banyak remaja yang mengasihi Injil menunggu bertahun-tahun untuk dibaptis. Orang tua Emily bercerai sewaktu dia masih kecil. Dia tidak menerima izin untuk dibaptis sampai usia 15 tahun. Emily berbicara dengan positif mengenai pemimpin remaja putri yang selalu mengulurkan tangan dan membantu memperkuat kesaksiannya. Colton dan Preston tinggal di Utah. Orang tuanya bercerai dan mereka belum menerima izin untuk dibaptis. Walaupun mereka tidak dapat mengedarkan sakramen, mereka membawa roti. Walaupun mereka tidak dapat masuki bait suci untuk melakukan baptisan bersama remaja, kedua bersaudara mencari nama-nama keluarga di pusat sejarah keluarga. Pengaruh terbesar dalam menolong remaja kita adalah melalui penemanan remaja yang saleh lainnya. Saya mengakhiri dengan teladan teman yang kami jumpai beberapa minggu lalu saat berkunjung misi Lusaka, Zambia. Elder Joseph Senguba dari Uganda. Ayahnya meninggal ketika berusia 7 tahun. Pada usia 9, karena ibu tidak mampu memeliharanya, dia mengurus dirinya sendiri. Pada usia 12, dia bertemu dengan misionaris dan dibaptis. Joseph menceritakan hari pertamanya di gereja. Setelah pertemuan sakramen, saya kira sudah waktunya untuk pulang. Tetapi saya diperkenalkan kepada Joseph Walusimbi. Dia mengatakan bahwa dia akan menjadi teman saya dan memberikan buku nyanyian anak biar saya tidak pergi ke Pratama dengan tangan kosong. Di Pratama, Joshua menempatkan kursi tambahan di sebelahnya. Saya diundang untuk maju ke depan. Seluruh Pratama menyanyikan, "Aku anak Allah," untuk saya. Saya merasa sangat istimewa. President Chabang mengantar Joseph kepada keluarga Pierre Mungoza, dan itu menjadi rumahnya selama 4 tahun. 8 tahun kemudian, ketika Elder Joseph Sanguba mulai misi, dia terkejut. Pelatihnya adalah Elder Joshua Walusimbi, anak yang berteman dengan dia pada hari pertamanya di Pratama. Dan present misinya adalah President Leif Erickson, anak lelaki yang tidak datang ke Pratama karena takut bercerama. Allah mengasihi anak-anaknya. Kathy dan saya mengunjungi Republik Demokrasi Kongo beberapa minggu lalu. Karena gedung pertemuan tidak cukup besar untuk 2,000 anggota, kami bertemu di luar di penutup plastik besar ditopang oleh tiang-tiang bambu. Saat pertemuan mulai, kami dapat melihat belasan anak-anak menonton kami di luar pagar besi yang mengelilingi properti. Kathy berkata, "Neil, apakah kita dapat mengundang anak-anak itu untuk masuk?" Saya menanyakan President District, apakah dia bersedia mengundang anak-anak di luar pagar untuk masuk? Saya terkejut. Atas undangan itu, anak-anak tidak saja datang, melainkan berlari. Jumlahnya lebih dari 50, mungkin 100. Ada yang berpakaian sobek tanpa alas kaki, tetapi semuanya dengan senyuman manis dan wajah bahagia. Saya menganggap pengalaman ini sebagai lambang dari perlunya kita untuk membantu remaja yang merasa kesepian, atau ditinggalkan, atau di luar pagar. Marilah kita menyambut, merangkul mereka, dan melakukan segala yang dapat kita lakukan untuk memperkuat kasih mereka bagi Juruselamat. Yesus berfirman, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Dalam nama Yesus Kristus, amin.
On a single signal from the conductor.
Dengan tanda dari konduktor, jemaah akan berdiri dan bergabung bersama paduan suara menyanyikan Marilah Bersuka. Sesuai nyanyian, kita akan mendengar dari penatua Mervyn B. Arnold dan penatua Gerald Mazzagardi dari 70. Mereka akan diikuti oleh penatua David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Juru selamat dengan jelas memahami misinya untuk menyelamatkan anak-anak Bapa Surgawi kita. Karena dia berfirman, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Karena Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ibu saya yang pengasih, Jasmine Benyon Arnold, dengan jelas memahami peranannya untuk membantu dalam menyelamatkan domba-domba Bapa Surgawi kita yang terluka atau tersesat, termasuk anak-anak dan cucu-cucunya sendiri. Sungguh peran luar biasa yang para kakek nenek dapat mainkan dalam kehidupan cucu-cucu mereka. Ibu saya biasanya ditugaskan untuk melakukan pengajaran berkunjung kepada mereka yang bergumul dengan iman mereka, keluarga-keluarga yang kurang aktif dan yang sebagian anggota. Akan tetapi, domba-dombanya mencakup beberapa yang lain yang tidak ditugaskan kepadanya untuk dikunjungi. Biasanya kunjungannya tidak hanya satu bulan sekali, sewaktu dia dengan diam-diam mendengar melayani yang sakit dan memberi dorongan semangat penuh kasih. Bulan-bulan terakhir dari kehidupannya, dia harus tinggal di rumah, jadi dia meluangkan berjam-jam menulis surat kepada mereka, menyatakan kasihnya, memberikan kesaksiannya, dan mengangkat mereka yang datang untuk berkunjung. Sewaktu kita pergi untuk menyelamatkan, Allah memberi kita kuasa, dorongan, dan berkat. Ketika dia memerintahkan Musa untuk menyelamatkan Bani Israel, Musa takut, sama seperti kebanyakan dari kita takut. Musa berdalih, aku tidak pandai bicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tuhan meyakinkan Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Pada dasarnya, Tuhan mengatakan kepada Musa, engkau dapat melakukannya. Dan tahukah anda? Kita pun bisa. Perkenankan saya membagikan 4 asas yang akan membantu dalam upaya-upaya penyelamatan kita. Asas 1, kita tidak boleh menunda pergi untuk menyelamatkan. Penetua Alejandro Patania, mantan 70 area, menuturkan kisah tentang adik lelakinya, Daniel, yang berlayar ke laut untuk memancing bersama krunya. Setelah beberapa saat, Daniel menerima sebuah peringatan bahwa badai yang hebat akan segera mendekat. Dengan segera, Daniel dan krunya mulai menuju tempat bersandar. Ketika badai semakin hebat, mesin perahu nelayan di dekatnya berhenti berfungsi. Kru Daniel menyambung kabel ke perahu yang rusak itu dan mulai menariknya agar selamat. Mereka meminta bantuan melalui radio, mengetahui bahwa dengan badai yang semakin hebat, mereka memerlukan bantuan sesegera mungkin. Sewaktu orang-orang terkasih dengan cemas menunggu, perwakilan dari penjaga pantai, asosiasi nelayan, dan angkatan laut bertemu untuk memutuskan strategi penyelamatan terbaik. Beberapa ingin segera pergi, namun diberitahu untuk menunggu rencana. Sementara mereka yang berada di tengah badai terus memohon bantuan, perwakilan-perwakilan itu terus mengadakan pertemuan, berusaha untuk menyepakati tindakan protokol dan rencana yang tepat. Ketika kelompok penyelamatkan akhirnya terorganisasi, satu panggilan putus asa terakhir muncul. Badai yang mengamuk itu telah memutuskan kabel di antara kedua perahu. Dan kru Daniel akan kembali untuk memastikan apakah mereka dapat menyelamatkan sesama layannya. Pada akhirnya, kedua perahu tenggelam. Dan kru mereka, termasuk adik lelaki penatua Patania, Daniel, terhilang. Penatua Patania membandingkan strategi ini dengan peringatan Tuhan ketika dia berfirman, yang lemah tidak kamu kuatkan, atau yang hilang tidak kamu cari. Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari tanganmu. Penatua Patania menjelaskan bahwa sementara kita harus terorganisasi dalam dewan-dewan, korum-korum, organisasi pelengkap dan bahkan sebagai individu, kita tidak boleh menunda pergi untuk menyelamatkan. Terkadang berminggu-minggu berlalu sementara kita membahas bagaimana menolong keluarga atau individu saat berada dalam kebutuhan khusus. Kita mempertimbangkan tentang siapa yang akan mengunjungi mereka dan pendekatan apa yang perlu diambil. Sementara itu, brother dan sister kita yang tersesat terus memerlukan bantuan dan terkadang bahkan berseru dan memohon bantuan. Kita tidak boleh menunda. Asas kedua, kita tidak boleh pernah menyerah. President Munson berkata, para anggota kita perlu diingatkan bahwa tidak ada kata terlambat ketika berbicara mengenai anggota kita yang kurang aktif, yang dapat dianggap sebuah perkara yang sia-sia. Seperti banyak dari Anda, beberapa orang yang telah saya bagikan Injil segera dibaptis atau diaktifkan, dan yang lain, seperti teman dan anggota saya, Tim, dan istrinya yang kurang aktif, Charlene, memerlukan waktu yang lebih lama. Selama lebih dari 25 tahun, saya melibatkan Tim dalam percakapan Injil dan membawa Tim serta Charlene ke Open House Baik Suci. Yang lain bergabung dalam penyelamatan. Meskipun demikian, Tim menolak setiap undangan yang dibuat untuk bertemu dengan para misionaris. Suatu akhir pekan, saya ditugasi untuk mengetuai sebuah konferensi Pasak. Saya telah meminta Presiden Pasak untuk berpuasa dan berdoa mengenai siapa yang hendaknya kami kunjungi. Saya terkejut ketika dia menyerahkan kepada saya nama teman saya, Tim. Ketika Uskup Tim, Presiden Pasak, dan saya mengetuk pintu rumahnya, Tim membukanya, menatap saya, menatap Uskup, dan berkata, Uskup, saya pikir Anda mengatakan kepada saya Anda akan membawa seseorang yang istimewa. Kemudian Tim tertawa dan berkata, silakan masuk, Murph. Sebuah mukjizat terjadi hari itu. Tim sekarang telah dibaptiskan.
Dan
dia serta Charlene telah dimeteraikan di Bait Suci. Kita seharusnya tidak pernah menyerah. Asas ketiga, betapa besar kesukaanmu jika kamu membawa meski hanya satu jiwa kepada Kristus. Beberapa tahun lalu saya berbicara tentang bagaimana Jose de Sus Marquez memahami firman Juruselamat bahwa jika siapapun di antara kamu kuat di dalam roh, biarlah dia mengambil bersama dia yang lemah, agar dia boleh menjadi kuat juga. Brother Marquez mengetahui nama setiap domba dalam quorum imannya dan menyadari bahwa Fernando telah tersesat. Dia mencari Fernando di rumahnya, lalu di rumah temannya, dan bahkan pergi ke pantai. Dia akhirnya menemukan Fernando berselancar di laut. Dia tidak ragu sampai perahu tenggelam, seperti dalam kisah Daniel. Dia segera masuk ke dalam air untuk menyelamatkan dombanya yang hilang, membawanya ke rumah dengan penuh sukacita. Kemudian memastikan melalui pelayanan yang berkesinambungan agar Fernando tidak pernah lagi akan meninggalkan kawanan. Perkenankan saya memberi informasi kepada Anda mengenai apa yang terjadi sejak Fernando diselamatkan. Fernando menikah kekasihnya hatinya, Maria, di Bait Suci. Mereka sekarang memiliki 5 anak dan 13 cucu, semuanya aktif di gereja. Banyak kerabat lain dan keluarga mereka juga telah bergabung dengan gereja. Bersama-sama mereka telah mengirim ribuan nama leluhur mereka untuk menerima tata cara Bait Suci, dan berkat-berkat terus datang. Fernando saat ini melayani sebagai uskup untuk ketiga kalinya dan terus menyelamatkan. Dia baru-baru ini membagikan di lingkungan kami ada 32 remaja putra Imam Harun yang aktif. 21 di antaranya diselamatkan dalam 18 bulan terakhir. Sebagai individu, keluarga, quorum, organisasi pelengkap kelas dan pengajar rumah serta pengajar berkunjung, kita dapat melakukan itu. Asas empat, terlepas dari usia kita semua dipanggil untuk pergi menyelamatkan. Presiden Henry B. Eyring mengatakan tidaklah masalah usia, kemampuan, pemanggilan gereja atau lokasi kita. Kita semua dipanggil untuk bekerja bersama membantu Juruselamat dalam panennya akan jiwa-jiwa sampai dia datang kembali. Setiap hari semakin banyak dari anak-anak kita, remaja kita, dan dewasa muda kita, serta anggota dewasa kita dari segala usia mengintikan seruan Juruselamat untuk pergi menyelamatkan. Terima kasih untuk upaya-upaya Anda. Amy, usia 7, mengundang temannya Arianya dan keluarganya ke program pertemuan Sakramen Pertama. Beberapa bulan kemudian, Ariana dan keluarganya dibaptiskan. Alan, seorang dewasa lajang muda, merasa terilhami untuk membagikan video gereja Mormon Messages dan ayat-ayat suci kepada semua temannya dengan menggunakan media sosial. Sister Reeves mulai membagikan Injil kepada setiap pemasar via telepon yang menelepon. James mengundang teman dan anggotanya Shane ke, ke pembaptisan putrinya. Spencer mengirim mi saudara perempuannya yang kurang aktif sebuah link untuk ceramah konferensi President Russell M. Nelson dan melaporkan. Dia membaca ceramah itu dan jendela terbuka. Tuan-tuan telah menyediakan semua alat yang diperlukan bagi kita untuk pergi menyelamatkan teman-teman kita yang kurang aktif dan non-anggota. Kita semua dapat melakukan itu. Saya mengundang anda masing-masing untuk mengindahkan seruan Jerusalem untuk pergi menyelamatkan. Kita dapat melakukan itu. Saya dengan khusyuk bersaksi bahwa saya tahu Yesus adalah gembala yang baik, bahwa dia mengasihi kita dan akan memberkati kita sewaktu kita pergi menyelamatkan. Saya tahu dia hidup. Saya mengetahuinya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
A good friend mine was a
seorang teman baik saya yang adalah anggota gereja mencoba selama bertahun-tahun untuk mengajarkan kepada saya Injil tentang keluarga kekal. Itu bukan sampai saya menghadiri Open House Bait Suci Sao Paulo 40 tahun yang lalu bahwa ajaran tentang keluarga kekal meresap ke dalam hati saya. Saya berdoa untuk mengetahui apakah gereja ini benar. Saya tidak begitu religius, tetapi telah dibesarkan oleh orang tua yang telah melihat apa yang baik dalam agama lain. Saya berpikir mungkin semua agama berkenan bagi Allah. Setelah kunjungan saya ke Open House Bait Suci tersebut, saya mencari sebuah jawaban melalui doa, mendapatkan iman dan keyakinan pasti bahwa Allah akan menjawab saya, yang manakah gerejanya di bumi. Setelah pergumulan rohani yang hebat, saya akhirnya menerima jawaban yang gamblang. Saya diundang untuk dibaptiskan dan itu terjadi pada malam sebelum Bait Suci Sao Paulo didedikasikan. Saya menyadari bahwa Tuhan mengenal dan peduli terhadap saya sehingga menjawab doa-doa saya. Hari berikutnya, saya dan istri saya pergi ke Sao Paulo untuk menghadiri sesi dedikasi Bait Suci. Kami ada di sana, tetapi saya belum tahu dengan pasti bagaimana menghargai kesempatan itu. Hari berikutnya, kami menghadiri sebuah konferensi area. Kami telah memulai perjalanan kami di gereja, dan kami menemukan teman-teman baik yang menyambut kami selama transisi ini. Kelas anggota baru yang kami ikuti setiap minggu sungguh luar biasa. Itu memenuhi kami dengan pengetahuan dan membuat kami berharap minggu akan berlalu dengan cepat agar pada hari Minggu kami dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan rohani. Saya dan istri menantikan untuk memasuki Bait Suci agar keluarga kami dapat dimeteraikan untuk kekekalan. Itu terjadi satu tahun kemudian. Saya merasa seolah-olah saya dapat melihat kekekalan di Bait Suci tersebut. Tinggal secara legal di pesisir Timur Amerika Serikat selama beberapa tahun, saya mengenal kota-kota di sana. Ketika saya mendengar tentang peristiwa-peristiwa yang menuntun pada penglihatan pertama, sekelompok orang disebutkan. Dan ini tidak masuk akal bagi saya. Pertanyaan mulai timbul di benak saya. Mengapa gereja harus dipulihkan di Amerika Serikat dan tidak di Brasil atau Italia, tanah leluhur saya? Di mana kelompok orang-orang yang disebutkan itu, yang terlibat dalam kebangkitan rohani dan kebingungan agama? Di sana saya lihat tempat itu damai. Saya menanyai banyak orang tentang itu, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Saya membaca semua tentangnya, tetapi tidak menemukan yang dapat memuaskan hati saya. Saya terus menyelidik. Tahun 1984, saya menghadiri sebuah konferensi umum, dan sesudahnya saya pergi ke Palmyra berhasrat untuk menemukan jawaban. Di sana saya mencoba untuk memahami mengapa pemulihan harus di sini dan mengapa ada kehebohan rohani. Dari manakah orang yang saya dengar disebutkan dalam kisah Joseph itu berasal. Mengapa di sana? Pada saat itu, jawaban yang paling masuk akal bagi saya adalah karena konstitusi Amerika Serikat menjamin kebebasan. Pagi itu, saya mengunjungi tempat di mana kitab Mormon pertama dicetak. Saya pergi ke hutan sakral di mana saya banyak berdoa. Hampir tidak ada siapapun di jalanan di kota kecil itu. Di mana kelompok orang yang disebutkan Joseph? Saya memutuskan untuk pergi ke pertanian Peter Whitmer. Di sana saya bertemu seorang pria di jendela sebuah kabin. Saya menyapanya dan kemudian mulai mengajukan semua pertanyaan saya kepadanya. Dia kemudian bertanya kepada saya, apakah Anda punya waktu? Saya menjawab, ya. Dia menjelaskan bahwa Danau Erie dan Ontario, serta lebih jauh ke bawah Sungai Hudson, terletak di wilayah itu. Pada zaman Joseph, wilayah itu memutuskan untuk membangun sebuah kanal untuk navigasi, merentang lebih dari 300 mil untuk mencapai Sungai Hudson. Itu adalah perusahaan besar, dan mereka hanya dapat bergantung pada kerja manusia dan kekuatan hewan. Palmyra adalah pusat untuk beberapa konstruksi ini. Mereka memerlukan orang terampil, teknisi, keluarga dan teman mereka. Banyak orang mulai berdatangan dari kota-kota terdekat dan tempat-tempat yang lebih jauh untuk bekerja. Luar biasa, saya akhirnya menemukan kelompok itu. Mereka membawa kebiasaan dan kepercayaan mereka. Ketika dia menyebutkan itu, benak saya dicerahkan dan mata rohani saya dibukakan oleh Allah. Pada saat itu, pemahaman bagaimana tangan Allah telah mempersiapkan dalam rencananya sebuah tempat untuk mendatangkan Joseph Smith muda, menempatkannya di tengah-tengah kebingungan agama. Di sana, di Kemora, lempeng-lempengan kitab Mormon disembunyikan. Inilah tahap dari pemulihan di mana suara Bapa akan didengar setelah hampir dua milenium. Dalam sebuah penglihatan yang luar biasa, berbicara kepada Joseph Smith muda ketika dia pergi ke hutan sakral untuk berdoa dan mendengar, inilah putra terkasihku, dengarlah dia. Di sana dia melihat dua sosok yang kecemerlangan dan kemuliaan mereka tak teruraikan. Ya, Allah menampakkan dirinya kepada manusia lagi. Kegelapan yang meliputi bumi mulai menghilang. Nubuat ini digenapi. Dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dalam beberapa tahun, Joseph dituntun pada catatan-catatan nubuat, perjanjian, dan tata cara kitab Mormon terkasih kita. Gereja Yesus Kristus tidak dapat dipulihkan tanpa Injil kekal, yang diungkapkan dalam kitab Mormon sebagai kesaksian lain tentang Yesus Kristus, putra Allah yang mengangkat dosa-dosa dunia. Kristus berfirman kepada umatnya di Yerusalem, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ketika meninggalkan pertanian Whitmer, saya tidak ingat mengucapkan selamat tinggal. Saya hanya ingat air mata mengalir deras di wajah saya. Dalam hati saya ada sukacita besar. Saya dipenuhi dengan rasa syukur. Saya sekarang dengan jelas memahami mengapa. Sekali lagi Tuhan telah memberi saya pengetahuan. Di sepanjang perjalanan pulang, tulisan suci terus mengalir ke dalam pikiran saya. Janji yang dibuat kepada Abraham bahwa dalam keturunannya semua keluarga di bumi akan diberkati. Untuk inilah, bait suci akan dibangun agar kuasa ilahi dapat dianugerahkan ke atas manusia sekali lagi di bumi, agar keluarga dapat dipersatukan, tidak sampai kematian dimisahkan, tetapi bersama untuk selama kekekalan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung dan menjulang tinggi di atas bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jika Anda yang mendengarkan saya memiliki pertanyaan apapun dalam hati Anda, jangan menyerah. Saya mengundang Anda untuk mengikuti teladan Nabi Joseph Smith ketika dia membaca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Saya membagikan kesaksian saya bahwa Tuhan telah memanggil para nabi untuk membimbing kerajaannya di zaman akhir ini, bahwa keluarga adalah berarti untuk bersama selamanya. Dia peduli tentang anak-anaknya dan menjawab doa-doa kita. Apa yang terjadi di Kemora adalah suatu bagian penting dari pemulihan. Di sana Joseph Smith menerima Kitab Mormon. Kitab ini menolong kita menjadi lebih dekat kepada Kristus. Karena kasihnya, Dia menebus dosa-dosa kita. Dia adalah Juruselamat dunia. Mengenai ini, saya bersaksi dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Sebuah frasa yang digunakan oleh Raja Benjamin dalam ajarannya tentang Juruselamat dan pendamaiannya telah menjadi topik dari perenungan saya selama bertahun-tahun. Dalam khotbah perpisahannya kepada orang-orang yang dia layani dan kasihi, Raja Benjamin menguraikan pentingnya mengetahui kemuliaan Allah dan menerima pengampunan akan dosa-dosa, selalu mengingat keagungan Allah, dan berdoa setiap hari serta berdiri dengan tabah dalam iman. Dia juga menjanjikan bahwa dengan melakukan hal ini, kamu akan selalu bersuka cita dan dipenuhi dengan kasih Allah dan selalu mempertahankan pengampunan akan dosa-dosamu. Pesan saya berfokus pada asas selalu mempertahankan pengampunan akan dosa-dosamu. Kebenaran yang diungkapkan dalam frasa ini dapat memperkuat iman kita kepada Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus akan mengilhami kita ketika kita memikirkan bersama kebenaran rohani yang penting. Dalam kefanaan, kita mengalami kelahiran jasmani dan kesempatan untuk kelahiran kembali rohani. Kita dinasihati oleh para nabi untuk bangun kepada Allah, menjadi dilahirkan kembali dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus dengan menerima dalam hidup kita berkat-berkat yang dimungkinkan melalui perdamaian Yesus Kristus. Jasa kasih karunia Mesias yang Maha Kudus dapat membantu kita berjaya atas keegoisan dari manusia lama dan menjadi lebih baik hati. Kita diimbau untuk hidup sedemikian rupa agar kita dapat berdiri tanpa noda di hadapan Tuhan. Nabi Joseph Smith merangkum peran penting tata cara imamat dalam Injil Yesus Kristus. Dilahirkan kembali, datang dengan roh Allah melalui tata cara-tata cara. Pernyataan yang tajam ini menekan peran baik dari Roh Kudus maupun tata cara sakral dalam proses kelahiran kembali rohani. Roh Kudus adalah anggota ketiga dari kealahan. Dia adalah sosok roh dan membagikan kesaksian tentang segala kebenaran. Dalam tulisan suci, Roh Kudus dirujuk sebagai penghibur, pengajar, dan pewahyu. Roh Kudus juga adalah pengudus yang membersihkan dan membakar ketidakmurnian keluar dari jiwa manusia. Tata cara kudus adalah inti dalam Injil Juruselamat dan dalam proses datang kepadanya dan mengupayakan kelahiran kembali. Tata cara adalah tindakan sakral yang memiliki tujuan rohani. Semua tata cara keselamatan dan tata cara sakramen harus diwenangkan oleh seseorang yang memegang kunci-kunci imamat yang sah. Tata cara keselamatan dan pemuliaan yang dilaksanakan dalam gereja Tuhan adalah lebih dari penampilan simbolis. Alih-alih itu menjadi saluran yang diwenangkan yang melaluinya berkat-berkat dan kuasa dari surga dapat mengalir ke dalam kehidupan kita pribadi. Dan imamat yang lebih tinggi ini melaksanakan Injil dan memegang kunci pengetahuan Allah. Oleh karena itu, dalam tata cara darinya, kuasa ke Allah dinyatakan, dan tanpa tata cara darinya, dan wewenang imamat, kuasa ke Allah tidaklah dinyatakan kepada manusia. Tata cara yang diterima dan dihormati adalah penting untuk memperoleh kuasa ke Allah dan semua berkat yang dimungkinkan melalui pendamaian Juru Selamat. Untuk memahami lebih sempurna proses di mana kita dapat memperoleh dan selalu mempertahankan pengampunan dosa kita, kita harus pertama memahami hubungan antara tiga tata cara sakral. Yang pertama, pembaptisan, karunia Roh Kudus, dan sakramen. Pembaptisan untuk pengampunan dosa adalah pendahuluan akan tata cara Injil dan harus didahului dengan iman kepada Juru Selamat. Tata cara ini merupakan sebuah tanda dan perintah yang telah Allah tetapkan bagi anak-anaknya untuk masuk ke dalam kerajaannya. Pembaptisan dilaksanakan dengan wewenang dari Imamat Harun. Dalam proses datang kepada Juru Selamat, pembaptisan menyediakan pembersihan awal akan jiwa kita dari dosa. Perjanjian pembaptisan meliputi tiga komitmen dasar. Satu, bersedia untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus. Dua, untuk selalu mengingat Dia. Dan tiga, untuk menaati perintah-perintahnya. Berkat yang dijanjikan adalah agar kita boleh selalu memiliki Roh-Nya bersama kita. Maka pembaptisan adalah persiapan penting untuk menerima kesempatan penemanan terus menerus dari anggota ketiga kealahan. Pembaptisan melalui air harus diikuti dengan pembaptisan dari Roh. Sebagaimana Juru Selamat ajarkan kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari dia tidak dapat masuk dari kerajaan Allah. Tiga pernyataan dari Nabi Joseph Smith menekankan keterkaitan penting antara tata cara pembaptisan dan karunia Roh Kudus. Pernyataan satu, pembaptisan adalah suatu tata cara kudus sebagai persiapan untuk menerima Roh Kudus. Itu merupakan saluran dan kunci yang melaluinya Roh Kudus akan disampaikan. Pernyataan dua, Anda sama saja membaptiskan sekarung pasir daripada seorang manusia jika tidak dilakukan dengan maksud untuk pengampunan dosa dan mendapatkan Roh Kudus. Pembaptisan dengan air hanyalah separuh baptisan dan tidak berguna tanpa separuhnya lainnya, yaitu pembaptisan Roh Kudus. Pernyataan tiga, pembaptisan air tanpa pembaptisan api tidaklah berguna. Itu terkait secara penting dan tak terpisahkan. Keterkaitan di antara asas pertobatan, tata cara pembaptisan, dan penerimaan karunia Roh Kudus, serta berkat-berkat mulia dari pengampunan akan dosa-dosa, ditekan secara berulang-ulang dalam tulisan suci. Nefi menyatakan, karena gerbang yang melaluinya hendaknya kamu masuk, adalah pertobatan dan baptisan dengan air. Dan pada waktu itu datanglah pengampunan akan dosa-dosamu dengan api. Juru Selamat maklumkan, bertobatlah dan datanglah kepadaku dan dibaptislah dalam namaku, agar kamu boleh dikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus, agar kamu boleh berdiri tanpa noda di hadapanku. Penumpangan tangan untuk karunia Roh Kudus adalah tata cara yang dilaksanakan dalam wewenang Imamat Melkisedek. Dalam proses datang kepada Juru Selamat dan kelahiran kembali rohani, penerimaan kuasa memurnikan dari Roh Kudus dalam kehidupan kita menciptakan kemungkinan akan membersihkan jiwa kita dari dosa. Berkat yang menggembirakan ini adalah penting karena tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam bersama Allah. Sebagai anggota gereja, kita diberkati baik oleh pembersihan awal dari dosa kita yang berkaitan dengan pembaptisan maupun oleh potensi untuk pembersihan berkas selanjutnya dari dosa dimungkinkan melalui penemanan dan kuasa dari Roh Kudus. Pikirkan bagaimana seorang petani bergantung pada pola tidak berubah dari menanam dan memanen. Memahami hubungan antara menabur dan menuai adalah sumber konstan dan memengaruhi semua keputusan dan tindakan yang diambil seorang petani dalam segala musim sepanjang tahun. Dengan cara seperti itu, hubungan antara tata cara pembaptisan dan penumpangan tangan untuk karunia Roh Kudus hendaknya mengaruhi setiap aspek dari kemuridan kita. Sakramen adalah tata cara ketiga yang penting untuk memperoleh akses menuju kuasa kealahan. Agar kita dapat lebih sepenuhnya menjaga diri kita tak ternada dari dunia, kita diperintahkan untuk pergi ke rumah doa dan mempersembahkan sakramen kita pada hari kudus Tuhan. Mohon pikirkan bahwa lambang-lambang dari tubuh dan darah Tuhan, roti dan air, keduanya diberkati dan dipersucikan. Ya Allah, Bapa yang kekal, kami mohon kepada-Mu dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, untuk memberkati dan menguduskan roti atau air, agar jiwa semua mereka yang mengambilnya. Untuk menguduskan adalah untuk menjadikan murni. Lambang-lambang sakramen dikuduskan sebagai ingatan akan kemurnian Kristus, akan ketergantungan total pada kependamaiannya, dan akan tanggung jawab kita untuk menghormati tata cara dan perjanjian kita supaya kita dapat berdiri tanpa bernoda. Tata cara sakramen adalah undangan untuk bertobat secara tulus dan untuk diperbarui secara rohani. Tindakan mengambil sakramen tidak mengampuni dosa. Tetapi, sewaktu kita bersiap dengan sungguh-sungguh dan berperan serta dalam tata cara kudus ini, dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal, maka janjilah adalah bahwa kita dapat selalu memiliki roh Tuhan bersama kita. Dan dengan kuasa menguduskan dari roh kudus, kita dapat selalu mempertahankan pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita sesungguhnya diberkati setiap minggu dengan kesempatan untuk mengevaluasi hidup kita melalui tata cara sakramen untuk memperbarui perjanjian kita. Terkadang orang suci zaman akhir mengungkapkan keinginan agar mereka dibaptis lagi supaya mereka dapat menjadi sebersih dan selayak saat hari mereka dibaptiskan untuk pertama kali. Izinkanlah saya menyarankan bahwa baptis surgawi tidak bermaksud agar kita mengalami perasaan pemberaruan rohani, penyegaran, dan pemulihan semacam itu hanya satu kali dalam hidup kita. Berkat-berkat dari memperoleh dan selalu mempertahankan pengampunan akan dosa-dosa kita melalui tata cara Injil, menolong kita memahami bahwa pembaptisan adalah titik tolak dalam perjalanan rohani fana kita. Itu bukanlah tujuan yang kita hendaknya rindukan untuk kunjungi kembali lagi dan lagi. Tata cara pembaptisan, penumpangan tangan untuk karunia Roh Kudus, dan sakramen bukanlah peristiwa yang terpisah. Alih-alih, itu adalah elemen dalam pola yang saling terkait. Setiap tata cara yang beruntun meningkatkan tujuan, hasrat, dan kinerja rohani kita. Rencana Bapa dan tata cara Injil memberikan kasih karunia yang kita perlukan untuk maju terus, baris demi baris, dan ajaran demi ajaran menuju tujuan akhir kekal kita. Kita adalah manusia tidak sempurna yang berusaha hidup dalam kefanaan sesuai dengan rencana sempurna Bapa Surgawi. Ketentuan dari rencananya adalah mulia, penuh belas kasih, dan ketat. Kita dapat sewaktu-waktu dipenuhi dengan tekad dan pada waktu lain merasa sepenuhnya tidak memadai. Kita mungkin bertanya-tanya apakah kita secara rohani dapat memenuhi perintah untuk berdiri tanpa noda di hadapan Dia. Dengan bantuan dari Tuhan dan melalui kuasa dari Roh-Nya untuk mengajarkan segala sesuatu, tentu saja kita dapat diberkati untuk menyadari peluang-peluang rohani kita. Tata cara mengundang kuasa rohani ke dalam kehidupan kita sewaktu kita berusaha untuk dilahirkan kembali. Kelemahan kita dapat dikuatkan dan keterbatasan kita dapat diatasi. Meski tidak seorang pun dari kita dapat mencapai kesempurnaan dalam hidup ini, kita dapat menjadi semakin layak sewaktu kita dibersihkan melalui darah anak domba. Saya berjanji, kita akan diberkati dengan bertambahnya iman kepada Juru Selamat dan kepastian rohani yang lebih besar sewaktu kita berusaha untuk selalu mempertahankan pengampunan akan dosa-dosa kita dan untuk berdiri tanpa noda di hadapan Tuhan. Demikianlah saya bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
We are grateful for
all. Kami bersyukur untuk semua yang telah berbicara kepada kita siang ini dan untuk musik indah yang telah disediakan. Kami mengingatkan para brother tentang pertemuan imamat umum yang akan dimulai malam ini pukul 18 Mountain Daylight Time. Siaran mendunia paruan suara Mormon Tabernacle akanlah besok pagi dari pukul 9:30 hingga 10 Mountain Daylight Time. Sesi minggu pagi konferensi akan mengikuti segera setelahnya. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Penatua M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Setelah ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Ku Pergi Kemana Kau Inginkan. Doa penutup selanjutnya akan diucapkan oleh Brother Tad R. Collister, President Umum Sekolah Minggu.
My brothers and sisters,
brother and sister, ironi menjadi orang tua adalah kita cenderung jadi bagus setelah anak-anak kita dewasa. Saya akan membagikan kepada Anda suatu yang seharusnya saya pahami dengan lebih baik ketika Barbara dan saya mulai membesarkan anak-anak kami. Selama pelayanan kerasulan, saya telah sering menekankan kuasa dan pentingnya dewan-dewan gereja, termasuk Dewan Misi, Pasak, Lingkungan, dan Organisasi Pelengkap. Saya percaya Dewan adalah cara paling efektif untuk mendapatkan hasil yang nyata. Selain itu, saya tahu Dewan adalah cara Tuhan dan Dia menciptakan segala sesuatu di alam semesta melalui sebuah Dewan Surgawi, seperti disebutkan dalam tulisan suci. Saya tak pernah berbicara di konferensi umum mengenai yang paling mendasar dan barangkali yang paling penting dari semua dewan, dewan keluarga. Dewan keluarga telah senantiasa dibutuhkan. Kita menjadi bagian dari sebuah dewan keluarga di kehidupan fana, prafana, ketika kita tinggal bersama orang tua surgawi kita sebagai anak-anak roh mereka. Sebuah dewan keluarga akan mengatasi dampak dari teknologi modern yang sering mengalihkan kita dari meluangkan waktu bermutu di keluarga dan juga cenderung mendatangkan kejahatan ke dalam rumah kita. Ingatlah, dewan keluarga berbeda dengan malam keluarga yang diadakan hari Senin. Malam keluarga berfokus terutama pada pengajaran Injil dan kegiatan keluarga. Dewan keluarga sebaliknya dapat diadakan pada hari kapan saja, dan itu terutama suatu pertemuan di mana orang tua mendengarkan satu sama lain dan pada anak-anak. Saya percaya setidaknya ada 4 jenis dewan keluarga. Pertama, dewan keluarga umum terdiri dari seluruh keluarga. Kedua, Dewan keluarga eksekutif terdiri dari ibu dan ayah. Ketiga, dewan keluarga terbatas terdiri dari orang tua dan satu anak. Keempat, dewan keluarga dua orang terdiri dari satu orang tua dan satu anak. Dari semua tatanan dewan keluarga ini, perangkat elektronik perlu dinonaktifkan agar semua orang dapat saling menatap dan mendengarkan. Selama dewan keluarga dan pada saat-saat tepat lainnya, Anda mungkin ingin memiliki keranjang untuk perangkat-perangkat elektronik ketika keluarga berkumpul. Dapat menyimpan telepon, tablet, pemutar MP3 mereka dalam keranjang itu. Sesudahnya mereka dapat berembuk bersama tanpa tergoda untuk jawab colekan pada Facebook, SMS, Instagram, dan Snapchat. Izinkan saya secara singkat membagikan kepada Anda bagaimana masing-masing dari jenis dewan ini dapat bekerja. Pertama, dewan keluarga lengkap mencakup seluruh anggota keluarga. Pamflet gereja bertajuk Our Family menyatakan, dewan ini dapat bertemu untuk membahas masalah-masalah keluarga, menyusun keuangan, membuat rencana, mendukung dan memperkuat satu sama lain, dan berdoa bagi satu sama lain, serta unit keluarga. Dewan ini hendaknya bertemu pada waktu yang telah dijadwalkan, dan biasanya lebih formal daripada jenis dewan keluarga lainnya. Itu hendaknya dimulai dengan doa, atau bisa saja kelanjutan dari percakapan yang biasa yang telah dimulai dalam suasana lain. Mohon cermati, dewan keluarga mungkin tidak selalu diawali dan diakhiri secara formal. Ketika orang tua siap dan anak-anak mendengar, serta berperan serta dalam diskusi, dewan keluarga benar-benar berhasil. Terlepas dari situasi keluarga tertentu, adalah penting bahwa kita memahami keadaan unik setiap anggota keluarga. Meskipun kita mungkin sedara, mungkin ada situasi-situasi dan keadaan di antara kita yang mungkin membuat kita sangat berbeda dari satu sama lain dan mungkin memerlukan kerjasama penuh belas kasih dalam dewan keluarga. Contohnya, semua percakapan dan ungkapan perasaan serta kasih di dunia mungkin tidak mengatasi masalah medis atau tantangan emosi keluarga mungkin hadapi. Pada saat-saat seperti itu, dewan keluarga menjadi satu tempat persatuan, kesetiaan, dan dukungan kasih sementara anggota mencari solusi bantuan dari luar. Saudara kandung, terutama yang lebih tua, dapat menjadi mentor yang kuat bagi anak-anak yang muda jika orang tua menggunakan dewan keluarga untuk mendapatkan bantuan dan dukungan mereka selama saat-saat sulit. Dengan cara ini, keluarga lebih seperti lingkungan. Ketika uskup melibatkan anggota dewan lingkungan, dia dapat mengatasi masalah dan mencapai banyak hal yang baik yang tidak dapat dilakukan tanpa bantuan mereka. Dengan cara yang sama, orang tua perlu melibatkan seluruh anggota keluarga dalam mengatasi tantangan dan percobaan. Dengan demikian, kuasa dari dewan keluarga berjalan. Ketika para anggota dewan merasa mereka adalah bagian dari suatu keputusan, mereka menjadi pendukung hasil positif spesifik yang dapat dicapai. Tidak setiap dewan keluarga terdiri dari dua orang tua dan anak-anak. Dewan keluarga Anda mungkin terlihat sangat berbeda dari dewan keluarga kami ketika kami membesarkan 7 anak kami. Saat ini, dewan keluarga kami terdiri dari hanya Barbara dan saya. Kecuali kami mengadakan dewan keluarga yang besar yang mencakup anak-anak dewasa kami, pasangan mereka, dan cucu serta cicit kami. Mereka yang lajang, bahkan mahasiswa yang tinggal jauh dari rumah, dapat mengikuti pola dewan keluarga dengan berkumpul bersama dengan teman-teman dan teman sekamar untuk berembuk bersama. Pertimbangkan bagaimana suasana di sebuah apartemen akan berubah jika teman sekamar berkumpul secara rutin untuk berdoa, mendengarkan, membahas secara bersama. Setiap orang dapat menyesuaikan dewan keluarga untuk mengambil manfaat pola ilahi ini yang ditegakkan oleh Bapa Surgawi kita. Seperti disebutkan sebelumnya, dari waktu ke waktu, keluarga besar dapat bermanfaat. Dewan keluarga besar dapat terdiri dari kakek, nenek, anak-anak dewasa yang tidak tinggal di rumah. Bahkan jika kakek, nenek, atau anak-anak dewasa tinggal jauh, mereka dapat berperan serta dalam dewan keluarga melalui telepon, Skype, atau FaceTime. Anda mungkin ingin mempertimbangkan mengadakan dewan keluarga umum di hari Minggu, yang merupakan hari pertama di minggu itu. Keluarga dapat meninjau minggu yang telah lewat dan merencanakan untuk minggu yang akan datang. Ini mungkin persis yang keluarga Anda perlukan untuk membantu menjadikan hari Sabat suatu pengalaman yang nikmat. Jenis kedua dari dewan keluarga adalah dewan keluarga eksekutif yang hanya melibatkan orang tua. Selama waktu bersama ini, orang tua dapat meninjau setiap kebutuhan fisik, emosi, dan rohani anak dan kemajuan mereka. Dewan eksekutif keluarga juga merupakan waktu baik bagi istri dan suami untuk berbicara tentang hubungan pribadi mereka dengan satu sama lain. Ketika penatua Harold Billy melaksanakan permeteraian kami, dia mengajarkan kepada kami sebuah asas yang sangat bermanfaat. Katanya, jangan pernah pergi tidur tanpa mengucapkan doa-doa Anda. Doa-doa semacam itu mengundang Bapa Surgawi untuk menasihati kita melalui kuasa Roh. Jenis ketiga dari dewan keluarga adalah dewan keluarga terbatas. Di sini kedua orang tua meluangkan waktu dengan seorang anak. Ini merupakan kesempatan untuk suatu diskusi mengenai membuat keputusan lebih awal tentang hal-hal yang dia akan atau tidak akan lakukan di masa datang. Ketika keputusan itu dibuat, mereka mungkin ingin mencatatnya dalam referensi masa datang. Jika para putra dan putri Anda melihat Anda sebagai pendukung yang kuat, pertemuan ini dapat menentukan goal-goal dan sasaran bagi masa depan. Ini juga merupakan waktu untuk dengan seksama mendengar masalah dan tantangan serius yang seorang anak mungkin telah hadapi dengan hal-hal seperti kurangnya keyakinan, perundungan, perisakan, atau ketakutan. Jenis keempat dari dewan keluarga adalah dewan keluarga dua orang yang melibatkan satu anak dan satu anak. Contohnya, orang tua dan anak dapat mengambil manfaat dari kesempatan informal sementara berkendara di mobil atau bekerja di sekitar rumah. Jalan-jalan dengan satu anak, baik dengan ayah maupun ibu, dapat menyediakan waktu ikatan rohani dan emosi khusus. Jadwalkanlah ini dengan sebelumnya agar anak-anak dapat mengantisipasi dan menantikan waktu khusus ini sendiri dengan ibu atau ayah. Nah, brother dan sister, ada satu masa ketika dinding-dinding rumah kita menyediakan semua pertahanan yang kita butuhkan terhadap gangguan dari pengaruh luar. Kita mengunci pintu, menutup jendela, menggembok gerbang, dan kita merasa aman, selamat, dan terlindung di tempat perlindungan kecil yang kita sendiri dari luar, dari dunia luar. Hari-hari itu telah berlalu. Dinding dan pintu gerbang fisik dari rumah kita tidak dapat mencegah invasi yang tak terlihat dari internet, dari Wi-Fi, atau jejaring telepon seluler. Itu dapat menembus rumah kita dengan menekan atau mengetik di papan ketik. Untungnya Tuhan telah menyediakan cara untuk melawan invasi dari teknologi negatif yang dapat mengalihkan kita dari meluangkan waktu bermutu satu sama lain. Dia telah menyediakan ini dengan menyediakan sistem dewan untuk memperkuat, melindungi, menjaga, dan memelihara hubungan paling berharga keluarga kita. Anak-anak sangat membutuhkan orang tua yang bersedia untuk mendengar mereka. Dan dewan keluarga untuk menyediakan waktu yang selama itu para keluarga untuk belajar, untuk saling memahami. Alma mengajarkan, Berundinglah dengan Allah, dengan Tuhan, dalam sebuah segala perbuatanmu, dan Dia akan mengarahkan engkau demi kebaikan. Mengundang Tuhan untuk menjadi bagian dari dewan keluarga kita melalui doa akan meningkatkan hubungan kita dengan satu sama lain. Kita dapat dengan bantuan Bapa Surgawi menjadi lebih sabar, penolong, pengampun, memahami sewaktu kita berdoa memohon bantuan. Dengan bantuan mereka, kita dapat menjadikan rumah kita sedikit lebih seperti surga di bumi. Dewan keluarga yang dipolakan menurut dewan-dewan di surga dipenuhi dengan kasih seperti Kristus, dibimbing oleh Roh Tuhan, akan membantu kita melindungi keluarga kita dari kejahatan di dunia. Dipadukan dengan doa keluarga, dewan keluarga akan mengundang kehadiran Juru Selamat sebagaimana Dia menjanjikan. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mengundang Roh Tuhan akan menjadi bagian dari dewan keluarga Anda, mendatangkan berkat-berkat yang tak terkatakan. Akhirnya, ingatlah bahwa dewan keluarga yang diadakan secara rutin akan membantu kita melihat masalah-masalah keluarga lebih dini dan mengatasinya sebelum itu berkembang. Itu akan memberi setiap anggota keluarga perasaan berharga dan penting. Dan yang terpenting dari semuanya itu akan membantu kita menjadi lebih berhasil dan bahagia dalam hubungan berharga kita di dalam dinding-dinding rumah kita. Semoga Bapa Surgawi kita memberkati kita sewaktu kita berembuk bersama. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oh, Our Father in heaven, we're
Bapa kami di surga, kami bersyukur atas perasaan Roh Kudus dan atas ajaran-ajaran Injil yang kami dengar mendengar. Kami bersyukur atas orang-orang yang telah dipanggil dan kami ingin bantu mereka. Kami bersyukur atas pendamaian Yesus Kristus yang membawa arti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas karunia Roh Kudus. Kami berdoa agar kami dapat merasa iman kepada Kristus dan kerendahan hati dan karunia-karunia yang akan membantu kami menjadi lebih suami dan istri yang lebih baik dan orang tua yang lebih baik dan murid-murid yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast of the 100.
Ini telah menjadi siaran konferensi umum tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan penjabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Paduan Suara, gabungan dari mahasiswa BYU Idaho. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program itu tanpa izin tertulis adalah dilarang.